30 gadus vecā Shea Pedi, dzimusi ASV, mācījusies Bostonā, profesionālas gaitas aizvada 6. sezonu, pērn atzīta par Latvijas-Igaunijas līgas vērtīgāko spēlētāju. TTT komandā spēlē 2. sezonu. Zībarta kā izlases treneru motivācija ir skaidra, viņam vajadzīga laba saspēles vadītāja tagad, pusgada pirms Eiropas čempionāta fināla, kas notiks Latvijā, to viņš apstiprināja arī pieminētajā raidījumā.
Jā, jo viņa padara labākas visas pārējās spēlētāji, kas nevelk deķīti uz savu pusi, kas dalās un padara, kā es saku, labākas visas spēlētājas, kas ir apkārt. Paverās daudz lielākas iespējas visām pārējām spēlētājām arī noteikti parādītās savas labākās īpašības.
Katrs vīriešu handbola izlases pasaules čempionātā izcīnīja sudrabu pēc tam, kad bezcerīgi bija zaudējusi līdzinējās spēlēs un neviens šo izlases par nopietnu konkurentu neuzskatīja. Ko nevar izdarīt par naudu, to var izdarīt par ļoti lielu naudu. Pēc šāda principa rīkojas bagātākās pasaules valsts, un šis princips izlases veidošanā izsaucas pat sašutumu vētru. Tik lēsts, ka Katar iztērējusi vairāk nekā 100 miljonus eiro, lai izveidotu tik spēcīgu izlasi. Pēc informācijas parādīšanās publiskajā telpā sāk zvanīt arī fanu uz radio. Lūk, viens no viņiem, Māris Bērziņš no Mālpils.
Latvija no laika gala ir bijusi basketbola valsts pirmā Eiropas čempione. TTT bija slavena visā pēcpēc, tad ASK un VF, Mužnieks, Valdmanis un Krūmiņš piedalījās 3 olimpiskajās spēlēs. Nekāda ziņa negribētu, ja piešķirto pilsonību tai pēdējai. Tas būs mūsu valsts pazemojums, un es vairs arī neviens neslimotu par Latvijas izlasi.
Parasti notiek paļaušanās uz to kolēģu viedokli un argumentāciju, kur strādā Pilsonības un migrācijas lietu komisijā, un šajos jautājumos iedziļinās daudz detalizētāk. Tā telefona intervijā atzina Saeimas deputāte Ingūna Rībena.
Mums tie kaut kādi cilvēki pasludināti par ārkārtīgi būtiskām mūsu nacionālā sporta perspektīvām personībām, kuras tur veidos Latvijas atpazīstamību. Un tas tad ir tas arguments, kādēļ viņiem šī pilsonība izņēmuma kārtā būtu jāpiešķir. Un manuprāt, pamatā, teiksim, tas arī skar tikai un vienīgi sportisti. Man patiesībā liekas, ka tas nav īsti pareizi. Kādēļ tad citu profesiju pārstāvjus pa tādām ārkārtīgiem nopelniem līdzīgi nepagodinam ar Latvijas pilsonību. Man personīgi, teiksim, nav simpātijas pret šādu procesu. Brīžiem es arī sporta spēles pārstāju skatīties, jo man nav pieņemams šis sportistu kā tādu pirkšana no klubu uz klubu, teiksim. Ja, es saprotu, ka mūsu laikos viss tiek noredicēts uz peļņu un uz tirgu, bet man arī patīk skatīties tos sporta veidus, kur tomēr manas valsts pārstāvi, manas tautieši, teiksim, spēlē tā, kā tur es pilnīgi varu piekrist.
Latvijas izlases spēlētāja Aija Brūmermane, kas kopā ar Shea Pedi spēlē TTT komandā, atzina, ka spēcīgas saspēles vadītājas piesaistīšana izlasē būtu ieguvums.
Laiki mainās un mums ir iespēja, mums ir ļoti laba spēlētāja, tiešām uz to brīdi, kuru varētu piesaistīt komandai un kur komandai varētu palīdzēt. Līdz ar to tā pozitīvi tā vispārēji skatos, ja šī iespēja īstenosies. Domāju, ka viņai tā ir iespēja uzspēlēt augsta līmeņa sacensībās un arī viņa jau šeit ir ļoti labi iejutusies un arī kā viņa ir saskarsmē ar komandu un meitnēm. Domāju, ka viņa būtu priecīga un noteikti ļoti motivēta arī kā mums palīdzēt sasniegt augstākus mērķus. Esmu dzirdējusi ļoti dažādas viedokļus un ir arī daudz fani, kas ir par to un ļoti labi saprot, ko tieši tas varētu dot tā kā basketbola līmeņa celšanai.
11. Eiropas čempionvienību kausa ieguvēja TTT rindās, 3. pasaules čempiona un Miss Mundiāla titulu ieguvēja Skaidrīte Budovska. Uzskata, ka basketbolists allaž iztikušas pašas ar saviem spēkiem un tā tam vajadzētu būt arī turpmāk.
Latvijas izlases vienmēr ir bijusi tikai no mūsu pašmetinēm. Protams, ka laiki ir mainījušies. Tagad skatoties spēles, vairs jau nevar saprast, kura valsts tā ir, ar ko spēlē. Man liekas, ka mums pašām ir tik ļoti daudz labas spēlētājas. Tādu no svešām spēlētājām vispār nevajadzētu ņemt, ja runā par naturalizāciju. Tad, protams, ja tam cilvēkam ir griba, apgūt mūsu valodu, kultūru, bet, ja cilvēks ir nospēlējis 2 sezonas par kādiem nopelniem, tad mums būtu jādod viņai mūsu pilsonību. Par savu valsts tu esi pilnīgi cita atdeve, tev ir pilnīgi citas cīņas spars un griba uzvarēt.
Viena no vislaik labākajām Latvijas basketbolistēm Aneta Jēkabsone Žogota uzskata, ka pilsonības piešķiršana amerikāņu sportistiem atvieglina viņiem darba meklējumus Eiropā, jo tās pilsoņi nacionālajos čempionātos neskaitās kā leģionāri. Tāda ir lielāko daļu naturalizēto spēlētāju motivācija izlase tikai ķeksīšu pēc, lai turētos pie Eiropas pases. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.